Intervju Media Servisa.
Dobar dan, ja sam Lana Ružičić, a moj današnji gost je potpredsjednik Vlade, ministar graditeljstva i prostornog uređenja, VD predsjednika HNS-a Predrag Štromar. Gospodine Štromar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i dobar dan svim vašim slušateljima.
Prošlo je nešto više od 100 dana otkako ste ušli u Vladu. Mislite li i dalje da je to bio dobar potez?
Ne da mislim, nego sam siguran da je to bio dobar potez, jer situacija koja je bila početkom 6. mjeseca bila jako opasna i krizna za našu državu. Naime, imali smo puno problema od Agrokora, od prolaska kroz slovensku granicu turista koji su trebali doći u Hrvatsku, a nije bio riješen taj prolazak zbog šengenskih nekih pitanja i problema. Bilo je i drugih situacija i nije bilo stabilnosti vlade. Stabilnost vlade je jako, jako bitna. Bitna je iz razloga, između ostalog, i povlačenje sredstava iz europskih fondova. Dvije godine se skoro ništa nije radilo na tome u onim bivšim vladama. Jedna druga stranka uglavnom kočila sve te projekte i mislim da smo stvorili ipak nekakvu stabilnost i nekakvu dobro gospodarsko ozračje kako bi mogla naša država dalje napredovati. A cilj nam je bio, između ostalog, i da pripremimo sve za obrazovnu reformu. Mislim da sad ide sve dobro, da ide u dovoljno brzim tempom kako bi iduće godine u 9. mjesecu imali pilot projekat naše kurikularne reforme na nekih 50-70 škola, kako bi proveli onda u 2019. i potpunu reformu, počeli provoditi potpunu reformu obrazovanja.
Vratit ćemo se kasnije naravno još na tu temu. Zanima me, vidite li vi sebe kao nekog spasitelja onda?
Pa ja moram reći da sam zadovoljan time što sam bio i ja među tim ljudima koji su donijeli odluku da ne idemo na nove izbore, da nema tehničke vlade i da Hrvatska krene u nekom boljem, kvalitetnijem smjeru. Da, možemo reći da smo mi i trenutno spasitelji ove države kako ne bi tonula sve dublje i dublje.
Idemo prvo na jednu temu iz vašeg resora. Pokrenuli ste projekt subvencioniranja stambenih kredita. Koji su posljednji podaci? Koliko ljudi se prijavilo?
Imamo sa jučerašnjim danom više od 1700 prijava. Izuzetno smo zadovoljni i evo mogu reći slušateljima da još se mogu prijavljivati. Naime, bit će dano više od 1900 kredita. Ima još prostora, neki neće možda i zadovoljiti, evo banke i građani, mladi ljudi koji želite kupiti svoju prvu nekretninu, koji želite zasnovati obitelj, javite se, ima još sredstava, ima još mogućnosti.
Imate li podatak koliko je do sad kredita odobreno?
Odobreno je nešto malo manje od 700 kredita, s time da su neki vraćeni i da se još nadopuni dokumentacija. Sa sutrašnjim danom bit će odobreno više od 50% onih koji su predali, a idući tjedan ćemo završiti sa svima. Sve ćemo pregledati i donijet ćemo odluke. Odluke će dobiti banke, a banke imaju onda rok maksimum 3 dana obavijestiti građane, svoje klijente, da li im je odobren ili možda treba još koji dokumenat nadopuniti. Biće moguće nadopunjavanje dokumenata.
Bilo je neki primjedbi da zapravo sve ide dosta sporo. Radi li sad APN punom parom ili dalje samo 2 dana u tjednu?
APN je radio svaki dan punom parom i prekovremeno, ali u jednom trenutku je bilo puno zaprimanja, urudžbiranja, onda je bilo definiranja i rađene analize, a sad su dva povjerenstva koje rade svakodnevno. Uh-huh. Dva povjerenstva svakodnevno i dnevno se obrađuje više od 100 kredita.
Hoće li ovakva mjera biti i iduće godine?
Ova mjera je zapravo za sljedeće 4 godine osigurana financijama u proračunima, a vidimo da dobro ide i razmislit ćemo o tome da neku sličnu mjeru možda i krajem iduće godine opet provedemo, ali imamo mi i drugih mjera. To su 3 vrste POS-a. POS koji je nešto zastao zadnjih nekoliko godina, ali radimo analizu i mislim da ćemo opet pokrenuti tu mjeru, jer su građani bili dosta zadovoljni, posebno u većim gradovima gdje su cijene nekretnina izuzetno visoke, dok POS daje solidnu kvalitetu za dosta nižu cijenu. Ići ćemo s tim mjerama.
Tko će kontrolirati, meni je to ostalo nejasno, oni koji dobiju kredit, subvencionirani kredit za kupnju novog stana, a već imaju stan, trebaju ga prodati u roku od godinu dana. Tko će kontrolirati jesu li ti ljudi prodali stan?
To je zadatak banke i APN-a i to je vrlo lako danas utvrditi da li je taj stan prodan ili nije.
Jer što imamo, ako nije?
Ako nije, onda kredit dolazi na naplatu u potpunosti, a time se automatizmom i vraćaju sredstva koja su bila u prve dvije godine subvencionirana za taj kredit.
Znači nema varanja države?
Biće to jako, jako teško, skoro nemoguće.
Što je s energetskom obnovom zgrada? Hoće li za to biti još sredstava?
Mi imamo na raspolaganju od fondova Europske unije 2,3 milijarde kuna za ulaganje u energetsku učinkovitost javnih zgrada, ali evo dogovaramo nešto i za privatne objekte, male kuće. I u tom smislu već smo puno ugovora potpisali. Još će biti dva natječaja sigurno. Općine, gradovi, županije i javna uprava će negdje u 11. mjesecu moći podnositi zahtjeve, ne samo ovaj put za obrazovne institucije, odgojno-obrazovne, nego i za ostale socijalne, zdravstvene, za urede svoje, za vatrogastvo, sport, kulturu, i tu imamo sigurno 380 milijuna kuna. Kada sve skupa zbrojimo, od te 2,3 milijarde sredstava Europske unije i sredstava jedinica lokalne samouprave, građana i svih drugih sudionika, to je projekat od više od 5 milijardi kuna. 5 milijardi u sljedeće 4 godine građevinskog posla, i to posla gdje ne trebamo ogromne tvrtke, gdje su i male i srednje tvrtke vrlo lako mogu odraditi taj posao, i ja se nadam da ćemo opet vratiti građevinu na ona dobra vremena prije 2009. Da će se neki ljudi vratiti izvana koji sada vani rade te poslove, i da će tu naći svoju priliku. Neće biti ogromna konkurencija, bit će moći dobiti zadovoljavajuću cijenu, a tom cijenom onda pokriti trošak radnika sa većom plaćom, a ne kakve su bile do sada. Ja mislim da ne bi trebalo biti dumpinga koji nas je uništio, nas i našu građevinsku industriju unatrag 7-8 godina.
Može li premijer sve što hoće, kao što je to prošloga tjedna rekao u Saboru?
On može sve što hoće reći i odgovoriti na pitanje saborskog zastupnika. Ali ja mislim da treba u tom ipak imati jednu dozu tolerancije.
Jeste li zadovoljni kako se na kraju riješila priča s obrazovnom reformom? Spomenuli ste već na početku da sve ide dobrim tempom, ali i tu je Plenković učinio ono što je htio, a to je da je na kraju ipak on na čelu povjerenstva, a ne HNS, kako se očekivalo.
HNS-u nije bitno tko je na čelu kojeg povjerenstva, uopće nam nisu bitna imena, nama su bitni uvjeti da se može kvalitetno raditi na obrazovnoj reformi. Samo to nam je bitno. I za sada tempom kojim idemo i svim postupcima koji se događaju, mi smo u svim rokovima koje smo zamislili kad smo ulazili u vladu. I dalje ćemo inzistirati i forsirati da taj tempo bude. A da li će to biti zaslužan neko ime, neka stranka, neko ministarstvo, na kraju će nam možda biti manje bitno ako će sve biti odlično provedeno kao što želimo.
Jeste li zadovoljni tempom i kako se rješava slučaj natpisa za dom spremni na Ploči, koja je donedavno bila u Jasenovcu, a sad se privremeno riješio, to je problem seljenjem u Novsku?
Moram odmah reći da nismo potpuno zadovoljni sa tim rješenjem i da očekujemo rješenje od vijeća, preporuku vijeća, a onda i zakonske odredbe. Možda me malo smeta što se jako puno nekih zadnjih 3-4 tjedna govorilo o tome. U prvi plan je bilo samo za dom spremni, table i te stvari, a dok je bilo u stvari puno možda još i važnijih tema za bolju ili kvalitetniju budućnost Republike Hrvatske.
Ma sigurno ima i važnijih tema, ali morate se složiti da je ovo isto važna tema.
Da, izuzetno je važna tema i nju moramo pokušati riješiti dugoročno. A ne da svaka 2, 3, 5 mjeseci postane opet tema i onda mjesec dana govorimo o tome. Izuzetno mi je drago da je dogovoreno sa vijećem da ubrza svoj rad. I kad vijeće da svoje preporuke...
Kad očekujete onda ćemo... da će biti te preporuke? Ali to možemo očekivati do kraja godine možda?
Rečeno je, i rok im je bio ožujak, ali mi se nadamo da će to biti 2, 3 mjeseca prije. A nadam se da u tom roku nećemo previše koristiti tu temu, nego ćemo imati ove druge teme koje su puno bitnije za
državu. Kako vi rješenja očekujete? Podržavate ovaj prijedlog IDS-a da se Za dom spremni zabrani zakonom?
Mi podržavamo rješenje da Za dom spremni nema u javnom prostoru naše države. To sigurno. A na koji način sankcionirati? Sigurno da onoga koji to upotrebljava, da. Na koji način pustimo pravnim stručnjacima da utvrde kakve bi to kazne mogle biti i na koji način optimalno napraviti situaciju u društvu da se čim manje ili uopće ne koriste ta obilježja totalitarnih.
A što ako preporuke vijeća budu takve da se to ne zabrani? Hoće li vam to onda biti prihvatljivo s obzirom na to da se čekaju te preporuke ili ćete vi onda i dalje inzistirati da se nađe neko drugo rješenje da Za dom spremni nema u javnosti?
Sigurno da nećemo biti zadovoljni ukoliko vijeće da preporuku da i dalje taj pozdrav bude u javnosti. Očekujemo od vijeća da ne samo taj pozdrav nego i neke druga obilježja, ikonografiju.
Mislite i zvijezdu možda ili?
To je na vijeću da utvrdi, a onda ćemo raspraviti u mjesec, dva i zakon donijeti na Saboru. Mislim da, iako vijeće da neke preporuke, to ne znači da to moramo prihvatiti na taj način. Ipak će na kraju Sabor donijeti zakon.
Dogodilo se, bilo već u Vladi, a to smo vidjeli na primjeru ove ploče, da su se neke stvari u Vladi događale, a da vi za njih niste znali. Je li se to i dalje događa ili ste sad upućeni u sve?
Mi smo bili od početka upućeni u sve događaje što se događa u Vladi, naravno one najbitnije. Možda nismo znali neke događaje koji su se događali među oporbenim redovima ili tako nešto, ali uglavnom smo u svemu bili upućeni.
Zadovoljni ste tom komunikacijom između HNS-a i HDZ-a u Vladi, sve dobro funkcionira?
Da, radimo, komuniciramo, razgovaramo i pokušavamo. Naravno da se ne možemo u svemu u potpunosti složiti, ali ne želimo to komunicirati preko nekih drugih, nego imamo sastanke i pokušavamo riješiti te probleme na sastancima dogovora.
Svađate se unutar četiri zida, jel?
Pa može se reći da ponekad povisimo ton među četiri zida, ali nikako nećemo to raditi vani.
Kad ste se hvalili uspjesima HNS-a u Vladi, rekli ste između ostalog da ste zaslužni za opstanak Agrokora. Kako to komentirate s obzirom na to da je HNS svojedobno bio protiv Lex Agrokor, na primjer?
Mi nismo
i protiv ministra Marića u drugom slučaju.
Mi nismo bili protiv Lex Agrokora, mi smo bili za njega, ali smo imali amandmane. 5 amandmana, od kojih je jedan ili dva su na neki način prihvaćeni, ali neki nisu. I zato smo glasali protiv, jer smo mislili da može biti i bolje. Međutim, da ga nije bilo, Agrokor bi najvjerojatnije išao odmah u stečaj i deseci tisuća obitelji danas bi bili bez egzistencije. Nama je cilj bio da osiguramo egzistenciju našim ljudima koji rade u tim tvrtkama i da se da određeni rok kako bi se mogle predvidjeti i sanirati eventualno postojeće štete u budućnosti. Ja sam optimista i mislim da Agrokor neće nanijeti veliku štetu gospodarstvu Republike
Hrvatske.
Da neće steče, da će biti nagodba, a da će ta nagodba biti korisna za građane Republike Hrvatske.
Do kraja ovog mjeseca svjetlo dana mogao bi ugledati nalaz revizije. Neki očekuju uhićenja, a vi?
To treba pustiti organima koji se bave s time, prvenstveno DORH-u, i tu mislim da ne bi smjeli špekulirati, to je njihov posao.
Kako riješiti granično pitanje sa Slovenijom? Je li izgledno rješenje da na kraju bude sve kako jest zapravo sad rezultat ove arbitraže, ali da bude kao da nismo prihvatili arbitražu, već da je to kao rezultat bilateralnih razgovora? O tome se spekulira sad.
Vidjeli smo na sastanku kad je premijer okupio sve čelnike svih parlamentarnih stranaka da se uglavnom svi slažu da treba bilateralno riješiti taj problem, bilateralno na način kako je god moguće da jedna i druga strana budu zadovoljne. Samo na taj način možemo riješiti taj problem, ali uz taj problem granica treba povezati neke druge stvari koje su jako bitne Republici Hrvatskoj, a to je recimo problem Ljubljanske banke, to je recimo žica koja je još uvijek na našoj granici, koju treba po meni čim prije skinuti sa tog mjesta. Bilateralno bi trebali zajednički dogovoriti dobar odnos između dva susjeda koje nikad nisu bili u ratnom stanju, nikad se nije svjetskalo oružje među nama i mislim da bi to mogli nekako riješiti na zadovoljstvo jednih i drugih.
Kakvo je stanje u HNS-u? Istraživanja pokazuju da idete prema ponoru. Od ulaska u vladu rejting vam se prepolovio. Kakva je situacija?
Mi smo skoro uvijek prije nekih izbora zadnjih par godina imali izuzetno slab rejting, ali smo na izborima pokazali da nije baš tako, dobivali smo puno glasova. Posebno ako se gledaju preferencijalni glasovi ili ako se gledaju rezultati na lokalnim izborima. Pa tako i sada mislim da nije taj rejting možda toliko bitan, nego je bitno će biti za budućnost HNS-a da li ćemo ostvariti tri stvari koje trebamo ostvariti. I to će utjecati na naš rating. A te tri stvari su rezultat, rezultat i rezultat. Ako ćemo imati rezultat, ne bojim se za ni jedne buduće izbore koje će se događati kod nas.
Ne bojte se kazne birača zbog toga što ste od nekakve žestoke oporbe zapravo postali vladajući.
Ukoliko ćemo imati rezultat, građani će to sigurno nagraditi. Ukoliko neće biti rezultata, ja vjerujem da nas neće nagraditi. Zato radimo sve na tome da ostvarimo rezultate koje smo si zacrtali, koje prezentiramo građanima i naše ciljeve, a kad će stvarno rezultati biti, prezentirat ćemo i te rezultate.
Neki kažu da ste spašavajući vladu, vi kažete i spašavajući državu, potopili HNS. Jel možete se složiti s takvim primjedbama?
Ne mogu se složiti. Evo, jučer sam bio u Splitu, u našoj organizaciji bilo je puno članova, bio je optimizam, tako da ja to ne primjećujem, jer mi imamo 40.000 birača, naših članova. Oko 600 je izašlo van, a 300 jedan dio se vratio od ovih koji su izašli, a jedan dio se novih upisao i učlanio. Mi smo uvijek imali rezultat na temelju kvalitetnih i jakih organizacija koje su još uvijek jake.
Je li vam lakše nositi se s problemima u stranci kad vidite s čime se bori SDP?
SDP je gledao u naše dvorište prije par mjeseci, ali mi ne mislimo gledati u dvorište drugih stranaka. Mi želimo da konkurencija bude na način da konkuriramo jedni drugima sa programima, a ne nekim neprijateljstvom između stranaka. To je njihova stvar kako će oni rješavati probleme, kao što je i naša HNS-ova stvar kako ćemo mi rješavati naše odnose u stranci.
Pa dobro, imate ipak neki komentar na ovo što se događa sada u SDP-u. Mislite li da bi trebali...
Nemam i ne želim, ali mislim da bi bilo jako dobro za demokraciju u Republici Hrvatskoj da i SDP bude kvalitetna jaka stranka, da HDZ bude kvalitetna jaka stranka i da HNS bude kvalitetna jaka stranka kao jedan korektor, kao što je uvijek bio u povijesti u ovih 27 godina, kad je HNS isticao neke teme, otvarao teme dok drugi nisu imali hrabrosti. Mi smo uvijek bili prije nekog vremena i mislim da te tri stranke bi trebali biti stabilne i jake.
Jeste li vi već dogovarali buduću suradnju s HDZ-om? Je li moguća takva koalicija i nakon nekih budućih izbora kad god oni bili?
Nismo uopće o tome razgovarali, ni ne mislimo o tome razgovarati još neko vrijeme. Nas očekuju izbori u stranci i kad dođe vrijeme onda ćemo razgovarati.
Krajem godine očekuju se izbori za predsjednika HNS-a. Hoćete li se vi kandidirati?
Svaki član Hrvatske narodne stranke ima pravo birati, ali biti biran. I svatko se može kandidirati. Mislim da je još prerano o tome govoriti, jer postupak kandidacije počinje negdje početkom 11. mjeseca.
Niste još razmislili o tome, želite li biti predsjednik HNS?
Trenutno ne razmišljam o tome, imamo izuzetno puno posla u vladi i kao potpredsjednik vlade, kao ministar, trenutno sam fokusiran na to.
Je li gospodin Vrdoljak u igri za predsjednika HNS-a, znate li nešto o tome?
Samo da ponovim, svaki član se može kandidirati i biti biran za bilo koju funkciju. Pa tako je gospodin Vrdoljak, ali nismo o tome razgovarali.
Kakav predsjednik HNS-u treba?
Sigurno da treba mlada, energična osoba i sva je sreća i na drugim pozicijama koje postoje, a dosta su jako, potpredsjednik, zamjenici, predsjednik središnjeg odbora. Imamo dosta mladih, energičkih, kvalitetnih ljudi koji rade projektno, koji su ili načelnici ili gradonačelnici ili su nešto već odradili dobro u svojoj povijesti. I tako da imamo dosta kvalitetnih ljudi. I to mi je izuzetno drago da ćemo imati u budućnosti sigurno jedno mlado, energično i kvalitetno vodstvo.
Dobro, evo za samom smo kraju emisije, zanima me još, jeste li u kontaktu s nekim bivšim HNS-ovcima, ovima koji su napustili stranku?
Ne.
Uopće?
Uopće.
Niste se ni vidjeli?
Vidjeli smo se prošli petak na aktualnom satu u Saboru i to je to.
I kad ste se vidjeli, jeste se pozdravili, razgovarali?
Kimnuli glavom jer smo bili dosta udaljeni.
To vas je spasilo,
da.
Udaljenost. Gospodine Štromar, ovime smo stigli do kraja intervjua tjedna Medija servisa. Hvala vam lijepa na gostovanju.
Hvala i vama.
Intervju Medija servisa.